Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Прэзідэнт Сербіі Томіслаў Нікаліч, які знаходзіцца з візітам у Мінску, назваў ганьбай санкцыі еўразвязу ў дачыненні да беларускіх уладаў. У Свіслачы суд аштрафаваў удзельнікаў акцыі ўшанавання памяці паўстанцаў Каліноўскага. А ў Берасці дзеля эканоміі па начах пачалі выключаць асвятленне. Падрабязнасці гэтых і іншых тэмаў неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар, я пачну з інфармацыі з Парыжу. Сярод забітых у часе паліцэйскага рэйду ў парыжскім раёне Сен-Дзені ў чацвер апазнаны 28-гадовы бельгіец Абдельхамід Абаут, які лічыўся меркаваным арганізатарам нападаў у Парыжы 13 лістапада. Раней пракурор Парыжу Франсуа Малленау паведаміў, што ў паліцыі былі досыць пераканаўчыя сведчанні таго, што галоўны падазраваны Абаут знаходзіцца на тэрыторыі Францыі, але ў ліку 8 затрыманых і некалькіх забітых падчас спецаперацыі яго адразу не выявілі. Застаецца невядома месцазнаходжанне 26-гадовага Салах Абдэслама, які па для следства прымаў удзел у тэрактах 13 лістапада, а затым схаваўся ў Бельгіі. Яго памагатыя Махамед Амры і Хамза Ату былі затрыманы ў Брусэлі. Адшукаюцца таксама Фабіян Клейн, грамадзянін Францыі з выспы Рюньён. Сёння нацыянальны сход Францыі, парламент Францыі падоўжыў на 3 месяцы надзвычайнае становішча ў краіне, якое ўвёў прэзідэнт Франсуа Аланд пасля тэрактаў у Парыжы 13 лістапада і тэрмін якога паводле заканадаўства складае 12 дзён. Камісарыятамі прынятая адмысловая дырэктыва, згодна з якой паліцыянты маюць права насіць зброю, знаходзячыся на службе і ўжываць яе ў выпадку тэрарыстычных нападаў, надзеўшы на рукаўную павязку паліцыянта. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка ў адказ на электронную петыцыю грамадзянаў прапанаваў прыбраць з украінскага пашпарта надпісы на расійскай мове. Паведамленне апублікавана на сайце кіраўніка украінскай дзяржавы. Падтрымліваю абурэнне грамадзянаў Украіны адносна дублявання ў пашпарце грамадзяніна Украіны друкаванай інфармацыі на мове дзяржавы, якая Верховнай Радай Украіны прызнана такой, што ажыццяўляе агрэсію супраць Украіны, гаворыцца ў адказе Парашэнкі на петыцыю. Улічваючы імкнення Украіны да інтэграцыі ў еўрапейскі звяз, Парашэнка прапанаваў дубляваць надпісы ва ўкраінскім пашпарце на англійскай мове як мове міжнародных зносінаў. Паводле яго слоў, ён ужо накіраваў адпаведны зварот у Раду краіны з прапановай забяспечыць унясенне зменаў у заканадаўства. Петыцыя аб выдачы пашпартоў без мовы акупантаў сабрала на 27 кастрычніка 25 тысяч подпісаў. Раней Парашэнка выступіў за тое, каб ангельская мова ва Украіне быў нададзены статус другой працоўнай на роўні з украінскай. Чартэрны авіялайнер, які сёння раніцай вылецеў з Варшавы ў Хугарт у Егіпце, экстрэнна прызямліўся ў балгарскім аэрапорце Бургас. Камандзір самалёта вырашыў пасадзіць самалёт у Балгарыі за інфармацыю аднаго з пасажыраў пра бомбу на борце. Паводле звестак польскіх сродкаў масавай інфармацыі, пра бомбу паведаміў 64-гадовы пасажыр самалёта. Пасажыр, якога дапытала балгарская паліцыя, прызнаўся, што піў алкаголь. Пра гэта паведамляюць польскія СМІ. Пасля экстрэннай пасадкі пасажыры пакінулі машыну і былі адведзеныя ў транзітны сектар аэрапорту, дзе адбылася праверка дакументаў багажу. Адмысловая тэхнічная служба правярае самалёт. Лётнішчы ў Бургасе зачынілі на час праверкі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі